U emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganje Jelene Andrejić-Vidić sa konferencije Jezik, književnost, teorija, koja je krajem aprila ove godine održana na Filozofskom fakultetu u Nišu.
Dakle, tema mog rada je teorijski aspekt jevrejskog identiteta, sagledan kroz svakodnevicu moderne žrtve u delima Sola Bellua i Davida Al-Baharija. Krenuši od Cajdove misli da je znanstvo istovremeno neobično privlačna tema za razmišljanje i užasan doživljaj u ljudskom iskustvu, da je ono nezalečivi raskol između ljudskog bića i rodnog mesta, između sopstva i njegovog istinskog doma, koji stvara neprebrodivu oprhovanost tugom. Uočit ćemo mogućnost da se književnost poveže sa aspektom definisanja sopstva, sa potrebom da se postojanje verifikuje nečim što ostaje nakon, kao i potrebu da se stvaralaštvo, kao i pojam sopstva, još bolje razlože i rastumače u svetlu sveobuhvatnije interpretacije književnog dela, a uz pomoć pojma stvaralaštvo u egzilu sagledan iz aspekta onog, odnosno onih koji sebe doživljavaju kao drugo. U tom smislu, neophodno je razmotriti pojam moderne žrtve u svakodnevnoj egzistenciji, pojam koji je tekako prisutan u stvaralaštvu Sola Bellua, a koji se kod Al-Baharija javlja kao dekonstruitički motiv autorefleksije i potrage za sopstvom. Naime, u modernom dobu u kom su prave vrednosti izmenjene, tačnije zanemarene pred naletom konzumerstva i bavljanja trivijom, čovjek je suočen sa otuđenošću koja preti da potpuno poništi njegovo postojanje. Tako čovjek postaje žrtva modernog doba, žrtva društva u kom se nalazi i koja mu ne dozvoljava da izrazi sebe. Taj osjećaj nepripadanja je daleko izraženiji ako se za primjer uzmu pisci u egzilu i činjenica da oni nikada do kraja ne uspevaju da se prilagode i sjedine sa novom sredinom, već kroz pisanje pokušavaju da se povežu sa sobom i svojim poreklom. David Al-Bahari u svojoj antologiji jevrejskih pripovedača govori o postojanju jevrejske književnosti i jevrejskog identiteta i navodi da jevrejski pisac bi bio onaj autor jevrejskog porekla koji se u svojim delima u većoj ili manjoj meri bavi temama koje su povezane sa jevrejskom tradicijom, istorijom, religijom ili kulturom uopšte. Dok je kod Bellua junak modernistički prikazan kroz samoispitivanje, intelektualnu samokritičnost u sprezi sa društvom i njegovim očekivanjima, kod Al-Baharija su junaci postmodernistički dekonstruisani, razloženi, fragmentirani, poput same priče u kojoj bitišu. Ipak, to ih ne čini mnogo drugačijim jedni od drugih, već su mnogo čemu prepoznaju zajedničke karakteristike. I kod jednog i kod drugog autora junaci su intelektualci, ljudi od misli, reči, naklonjeni introspekciji i kritičkom stavu jevrejskog porekla, koji odgovore na pitanje svoje otuđenosti od sveta traže kroz pisanje. Reči su i za jedni i za druge način potrage i pokušaj redefinisanja sopstva, dakle ponovnog upisivanja identiteta koje se izgubilo u savremenoj egzistenciji. Ono što se prepoznaje kao odlika stvaralaštva oba autora jeste ono što Al-Bahari ističe kao središnju tačku jevrejske književnosti, a to je napor da se odgovori na pitanje šta je jevrejin, odnosno sa tačke gledišta pisa ili njegovog junaka, šta sam ja kao jevrejin. Agnes Heller ističe da u svakodnevnom životu stoji ono što Đerđ Lukač naziva ceo čovek. Tačnije rečeno, postoje oblici aktivnosti svakodnevnog života u kojima se ostvaruje ceo čovek. Svakodnevni život je prema njoj baza svetskog istorijskog procesa. Time se zaključuje da veliki svedruštveni konflikti proizilaze iz konflikata svakodnevnog života, da pokušavaju da nađu rješenje za njih i čim reše te konflikte, opet se slivaju u svakodnevni život koji preobličavaju i prestruktuišu. Svakodnevni život ističe ona u izvesnom afinitetu prema konzumu, te ta teorija o konzumu ne polazi prosto od otuđene svakidašnjice. Ona definiše strukturu svakidašnjice na osnovu tipa otuđenja modernih kapitalističkih društava. Hellerova napominje da ne treba da mislimo da je pretvaranje svakodnevnog života u potrošačku svakidašnicu neizbežna istorijska sudbina čovečanstva. Svakodnevni život se bliži konzumskom karakteru utoliko ukoliko je subjekt svakidašnice partikularan subjekt i taj život postaje aktivno nepotrošački, čak i u sferi koja ekonomski spada u upotrebu utoliko ukoliko je subjekt svakidašnjeg života individualnost. Tako, zaključuje se, i javni i privatni život može biti svakodnevan, jer oblici delanja za koje mi smatramo da pripadaju privatnom životu ne moraju biti strogo odvojiva svakodnevna delanja. Iz ovoga vidimo da privatni život stoji u korelaciji sa pojmom javnog života, svakidašnjost sa nesvakidašnjošću, sa neposrednom rodnom delatnošću za sebe. razdor između privatnog života i javnog života predstavlja u principu pojavu otuđenja. Čist, privatan život kao takav je isto toliko otuđen koliko i javni život koji otpada od privatnog života, kaže Hellerova. Lefebvre tvrdi slično kada kaže da za nas u našem društvu s oblicima razmene i podelom rada koja tu vlada nema društvenog odnosa, odnosa s drugim, bez izvesne alijenacije. I svaki individuum postoji socijalno samo po svojoj alijenaciji i u njoj, kao što je on za samog sebe, samo u svojoj lišenosti i po svojoj privatnoj svesti. On dalje tvrdi, da bismo dobro videli ljude, mi ih moramo postaviti na dobru i pravu distancu. Tada se otkriva njihova mnogostruka neobičnost u odnosu na nas, ali takođe i u njima i u odnosu na njih same. Ta neobičnost drži istinu njihove alijenacije. Tako nas svest o alijenaciji oslobađa. U momentu istine je zahvatana zbunjenost pred drugima i pred nama samima. Strani pogled, spoljašnji, na dobroj distanci, istinit je pogled. Sartre svoju teoriju egzistencije između ostalog oslanja na analize drugog kog vidi kao realno konkretnog pojedinca, bez kog ne bi bilo ni sopstva. Drugi je prema njemu neizbežan u mom neposrednom svakodnevnom životnom iskustvu. Veza ja drugi implicira da je taj odnos u kom je potrebno biti viđen od strane drugog zapravo napeta dinamika objektivnosti i slobodnog ja. Ovaj odnos je daleko jasniji na primjerima romana oba autora, gde je upravo konflikt sa drugima postavljen u središte radnje. Drugi, bio on oličen u liku pojedinca, društva ili dvostrukog drugog, jeste onaj bez kog junaci ne mogu, ali takođe ih upravo taj drugi sprečava da budu svoji. Dalje, taj osjećaj drugosti se ogleda i u njima samima, u odnosu na svet, na osjećaj nepripadanja, izgnanstva i trajne otuđenosti. Nasuprot ovome imamo kod Husserla u kartezijanskim meditacijama gde on govori o transcendentalnom egu, dakle o mogućnosti da spoznamo sebe samo isključivo iz neke tačke koja je izvan svega toga. Dakle, vrlo često se to može sagledati kao onostrano, dakle, nešto što je izvan svih ovih pojava. To može na neki način da se primjeni na mnogim romanima i kod Beloa i kod Obaharija, gde imate motiv onostranog u vidu ljudi koji više nisu živi, drugih koji zapravo predstavljaju jako bitnu kariku za definiciju identiteta samog junaka. Iz svega toga se javlja motiv žrtve, sagledan kroz prizmu modernog društva koji ne prihvata one koji se razlikuju, one koji su vođeni ličnim aspiracijama, a ne kolektivnom svešću o materijalnim vrednostima. Zato pojedinac koji se ne uklapa mora nositi masku, tačnije, društveno prihvatljivu ulogu kojom bi se asimilovao u svoje okruženje. O tome govori i Lefebvre kada kaže da u svakodnevnici mi živimo prisno sa ljudima naše porodice, naše sredine, naše klase. Stalna impresija tesne povezanosti nameće nam misao da ih poznajemo, da oni za nas imaju određene konture i da oni imaju za sebe određene konture koje imaju za nas. Mi ih definišemo, prosuđujemo ih. Mi se možemo s njima identifikovati ili ih isključiti iz našeg malog sveta. Ali ono što je prisno nije zato poznato. Prisno zastire ljudska bića i otima ih spoznaje i stavljajući im masku spoznaje. Masku koja je samo nedostatak. Nama prisni ljudi i mi sami su ono što mi prepoznajemo. Oni igraju ulogu kojim ja pridajem i koju oni sebi pridaju. Te maske su toliko uočljivije ukoliko imamo na umu osjećaj otuđenosti junaka, jednim delom zbog osjećaja nepripadanja, a drugim delom zbog nemogućnosti uklapanja u tražene društvene okvire modernog doba. Svi ti junaci su za svet oko sebe u svom svakodnevnom postojanju uspešni profesori, pisci, sudije, očevi, muževi, ljubavnici. Ali kada se osame, kada se maske skinu, ostaje ono što su oni zapravo, u intimi svoje sobe, u sebi samima. Ono što se tada vidi, to je zapravo njihovo pravo ja, koje se ne manifestuje nikako drugčije sem kroz neki vid stvaranja, odnosno pisanja. To ih istovremeno još više osamljuje, ali ih i čini sposobnim da se povežu sa svetom. Pisanje im služi kao aparat koji, citiram, osjećaj odsustva definiše kao osjećaj prisustva. Sam Al-Bahari je u jednom intervju izjavio: pisanje je tako uobličavalo moj identitet, a taj ponovo nađen identitet za uzvrat je uobličavao moje pisanje. Jevrejin je prevashodno izgnanik, a i umetnik je po prirodi stvari izgnanik. I možda je taj znak jednakosti koji se može povući između njih ono što me privlači i jednom i drugom. Ovde se za trenutak vraćamo na Sajdov stav o egzilu, koji je izražen kroz tematiku književnosti egzila, jer on smatra da se dostignuće u izgnanstvu neprestano podrivaju gubitkom nečega što je zauvek ostavljeno za sobom. On ističe činjenicu da je moderna kultura zapada velikim delom tvorevina izgnanika, emigranata i izbjeglica. Akademska, intelektualna i estetska misa u SAD-u postala je ono što je danas, zahvaljujući izbjeglicama pred fašizmom, komunizmom i drugim režimima sklonim represiji i proterivanju disidenata. Ako je sudeći po kritičaru Georgeu Steineru, svekoliki žanr zapadne književnosti 20. veka je u svojoj suštini eksteritorijalan. Nju su pisali izgnanici i o njima, simbolizujući tako doba izbjeglištva u čemu, gledajući širu sliku, ima istine. Slično tvrdi Al-Bahari, napominjući da odnos pisca u egzilu prema sopstvu je takav da dok stvara, on je u grobničavoj potrazi za identitetom, koji time postaje opsesivna odlika modernog jevrejskog identiteta. Moderni jevrejin je dakle jevrejin lutalica, u pravom smislu tih reči, čovjek koji je stanje znanstva prihvatio kao trajno stanje mirovanja, ali koji ne prestaje da traga za razlozima koji su ga naveli ili primorali na takvu odluku. Osvrnuši se na Efraima Zihera, Al-Bahari navodi da jevrejstvo teksta na nejevrejskom jeziku, teksta koji ne crpi direktno iz jevrejske književne tradicije, ne predstavlja problem definicije, već opisa. Jevrejstvo kao nešto različito od judaizma nije toliko pitanje biografije koliko Piščeve potrage za spisateljskim identitetom i jezikom kao moralnim i kulturnim šiframa. Na taj način, potragu za sopstvom kroz pisanje vidimo i kod Abaharijevih i Belovih junaka, koji se upravo pišući o sebi, svom postojanju, upisujući se u tekst, u reč, traže u svakodnevici. Stvaralaštvo jevrejskom pisu služi kao medijum koji ima najveći značaj, jer on pisanjem odgovara na taj čin obeležavanja. Nesumnjivo je da postoje teškoće u određivanju jevrejskog identiteta, navode Al-Bahari, pa čak i same pripadnosti jevrejskom narodu, jer se oslikavaju u nesigurnosti s kojom se pristupa definisanju jevrejske književnosti. Kada se definiše bilo koja književnost, mesto i jezik igraju presudnu ulogu, odnosno nacionalnu književnost stvaraju pisci koji pripadaju istom nacionalnom entitetu i pišu na istom jeziku. Kako to nije slučaj sa većinom jevrejskih pisaca, jer bi ističe Al-Bahari, ta karakteristika važila samo za autore koji žive u Izraelu i pišu na hebrejskom jeziku i koji stoga stvaraju izraelsku književnost. Moramo uzeti u obzir veliki deo pisaca koji pišu i stvaraju u rasejanju, u dijaspori, na nematernjem jeziku, čime se nikako ne umanje značaj njihovih dela. To je svakako neophodno da imamo na umu da pisati u egzilu ne znači poricati značaj koji se time stvara, kao ni činjenicu se takvi autori i dalje bave temom koji karakteriše kao autor egzila, koji pišući o temama koji se tiču njihovog nacionalnog identiteta, ponovo ispisuju istoriju svog postojanja. Stvaranje na jevrejskom jeziku nije dakle ključno za karakterisanje jevrejskog identiteta pisca, niti je moguće isključivo na osnovu toga odrediti da li neko pripada grupi jevrejskih autora. Zato francuska kritičarka Rachel Ertel predlaže tri merila za utvrđivanje pripadnosti jevrejskoj književnosti. Prisustvo tema i likova koji potiču iz jevrejskog sveta, sadržaj koji odražava trenutno stanje jevreja i njihov odnos prema vlastitom biću. I napokon, jezik, bolje rečeno odnos jevrejskog pisca prema jeziku. Kako je ovo poslednje merilo najteže odrediti iz gore pomenutih razloga, ona se poziva na deteritorizaciju jezika. Usled činjenice da je jezik jevrejskog pisca često prepun elemenata zaboravljenih jezika ili jezika stranih zemalja u kojima živi. Zbog svega toga, najsigurnije je zaključio Al-Bahari da se za glavnu odrednicu za utvrđivanje pripadnosti jevrejskoj književnosti uzme tema i sadržaj dela. Budući da je taj uslov neminovan, jedino se na osnovu njega može utvrditi postojanje jevrejske književnosti. Stavljanje sadržaja u prvi plan tako kristališe svest o tome da jevrejska književnost tvori posebnu etničku književnost u kojoj korišćenje nenacionalnog jezika postaje odraz životnog mimikrijskog izbora koji je datoj nacionalnoj grupi omogućio da bar u mirnim vremenima izbegne sudbinu različitog sudbinu drugog. Ovo postaje jasnije kada se za primjer uzmu pisci jevrejskog porekla u Americi, koji zajedno, pišući na engleskom jeziku, čine deo raznovrsne američke književnosti, Ali kada su grupisani prema tematici, odmah se uviđa da pisci poput Sola Bellua, Malamuda Rota mogu bolje da se shvati i tumače ukoliko se definišu kao jevrijski pisci, s obzirom da njihova dela postoji jasnija kada se prihvate kao izraz iskustva jedne posebne etničke grupe. Pritom, napominje Al-Bahari, treba imati na umu da ova dela ne gube na vrednosti ako se čitaju van tog konteksta, ali se ovako mnogo jasnije shvata dubina prikazanih osjećanja i znatno jasnije da tumačiti takvo književno delo. Možemo dakle zaključiti da je pitanje jevrijske književnosti zapravo pitanje identiteta, koliko autora, toliko i njihovih junaka. Zapažanje američkog kritičara Richarda J. Fina jeste da se jevrijski pisac kreće između kultura, odnosno da je jevrijska književnost moderne dijaspore, čak i kada se služi jezikom naroda u kojem nastaje, čudnovatno transnacionalna. Jevrijski pisac živi i piše u zemlji čiji je građanin, zaključuje Fine, ali kao da prebiva negde drugde. Taj vid otklona od svega što ga okružuje čini i autora i junaka sposobnim da stvari sagleda izvan, dok je zapravo još uvek unutar društva i sveta u kom boravi. Zato se lako prepoznaje motiv izvanske perspektive koja jeste i nije dovoljna za objektivnu spoznaju o postojanju. Kod Al-Baharija imamo dvostruku perspektivu, izvan, dakle perspektivu drugog, gde je junak drugi u odnosu na svoju okolinu, ali je njemu samom uvek potreban neko drugi u liku majke, oca, brata, kolege, koji će ga definisati i kroz sopstvenu priču i potvrdu njega samog dati identitet junaku. Zato Al-Bahari navodi da svaki etnički pisac ima tu sreću ili prokletstvo da osjeća dvojnu pripadnost koja može da mu obezbedi izdvojeno mesto i posebnu perspektivu, ali njega samog zavisi da li će ih prihvatiti. Svaka etnička književnost, pa jevrijska, u svoje središte stavlja pitanje šta znači biti neko drugi u savremenom i istorijskom kontekstu. Ono što smo mogli da uočimo do sada jeste mogućnost povezivanja pojma egzila sa postojanjem jevrijske književnosti, odnosno jevrijskog identiteta, što nam omogućava bolje razumevanje književnog stvaralaštva oba autora, a u cilju interpretiranja onih aspekata njihove književnosti gde se jasno uočavaju motivi moderne žrtve u svakodnevnoj egzistenciji. Junaci poput Citrina, Leventala, Wilhelma, junaci Al-Baharijevog Mamca, Cinka, Snežnog čoveka, imaju zajedničku nit u svom poreklu, taj osjećaj nepripadanja, neshvaćenosti u odnosu na okolinu i intelektualne borbe da sebe definišu uprkos potpunoj otuđenosti. Oni žele, ali ne uspevaju da odgovore na pitanje ko sam ja, što vodeći se Al-Baharijevom teorijom možemo proširiti na ko sam ja kao Jevrejin, te je njihova potraga usredsređena na traženje smisla ličnog postojanja u svakodnevnom životu, a kroz retrospekciju i istraživanje prošlosti i svojih unutrašnjih previranja, sa namjerom da se preispitivanjem dođe do spoznaje kako dalje živeti. Zato se oni vrlo često suočavaju sa motivom smrti, odnosno prolaznosti, kojim paradoksalno nudi mogućnost buđenja i daje novu šansu koju neretko koriste. Osvrnuši se na Lefebvre, zaključili bismo da junak se otrežnjuje u času smrti. Ako u smrti posebno postaje opšte i sve se izjednačava, Al-Bahari kaže, svaki pisac se tako suočava sa izazovom da zabeleže taj prelaz, to pretapanje posebnog i različitog uopšte i jedinstveno. Da bi to uradio, pisac, bez obzira što je majstor prerušavanja i preuzimanja tuđih identiteta, mora da govori glasom onoga koji on doista jeste. Najviši čin smelosti za jevrijskog pisca, ali i njegovo pravo izgnanstvo, rekao je francusko-jevrijski autor Albert Memmi, sastoji se u tome da počne da govori svim ljudima kao Jevrejima.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Jelene Andrejić-Vidić sa konferencije Jezik, književnost, teorija, koja je krajem aprila ove godine održana na Filozofskom fakultetu u Nišu.